Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 26 februarie, la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, după o noapte coborâtă câteva trepte sub zero, ziua se va dezmorți încet și cu indispoziții de tot felul. Cerul va rămâne preponderent acoperit cu nori care vor scutura dezordonat, când lapoviță pe alocuri, când o ploaie subțire, dar rece.
În nord, temperaturile se vor menține între 3 și 4 grade, în centru vor fi 5-6, iar în sud sunt de așteptat 7-8 Celsius.
Componența viitorului Parlament lasă loc mai mult pentru întrebări privind viabilitatea sa decât pentru răspunsuri. O convorbire despre rezultatele așteptate și neașteptate ale scrutinului de duminică, despre ce este sigur sau nesigur în arhitectura noului legislativ și prin urmare, despre speranța de viață a acestuia peste câteva minute, într-o convorbire cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu.
Pensii de invaliditate false în Bulgaria și zeci de medici arestați. Este tema jurnalului de corespondent de astăzi de Petio Petkov. Politica și ecologia, două lucruri incompatibile în Republica Moldova. Iulian Ciocan explică de ce în realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineței prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon declară că varianta ideală ar fi în viitor o coaliție între partide și nu un guvern minoritar. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, crede că se va ajunge la alegeri anticipate. Astăzi începe la Hanoi, în Vietnam, al doilea summit Statele Unite-Corea de Nord. Și tot astăzi Parlamentul European îi audiază pe cei trei candidați rămași în cursa pentru noua funcție de procuror european, între care Laura Codruța Kövesi, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Acestea sunt titlurile dimineții. După numărarea tuturor buletinelor de vot de la scrutinul de duminică, se profilează un nou parlament la Chișinău cu patru partide și câțiva independenți. Socialiștii ar urma să aibă 34 de deputați, Partidul Democrat 30, blocul acum format condus de Maia Sandu și Andrei Năstase 27 de mandate și partidul lui Ilan Șor 7 mandate. Trei deputați vor fi independenți. Președintele Igor Dodon s-a declarat în favoarea unei coaliții între partide, mai degrabă decât a variantei vreunui guvern minoritar. Declarația lui Dodon vine după un apel la dialog între partide lansat deja de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a spus că politicienii din diferite formațiuni ar trebui să dea la o parte diferențele doctrinare în interesul cetățenilor. Socialiștii și blocul acum nu au răspuns încă la apelul democraților. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, pe de altă parte, crede că în Republica Moldova se va ajunge la alegeri anticipate dacă Partidul Democrat, citez, nu va reuși să târguiască cu succes, așa cum a mai făcut-o, parlamentar de la acum și de la socialiști. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul președinte român și președinte de onoare al Partidului Uniunii Naționale, Traian Băsescu, și-a mai exprimat opinia că în acest moment atât Occidentul cât și Rusia ar putea accepta orice soluție care să garanteze stabilitatea. Citez din nou, nu vizați că altcineva va face treaba pentru politicienii Republicii Moldova, a mai declarat Băsescu în interviu cu Europa Liberă. La Hanoi începe astăzi al doilea summit Statele Unite-Corea de Nord, la care se va discuta din nou, ca în iulie 2018, despre denuclearizarea peninsulei Coreea. Summitul de anul trecut nu a dus la rezultate concrete, motiv pentru care Statele Unite au continuat să impună sancțiuni fenianului. Toți Statele Unite au luat notă de demisia surprinzătoare a ministrului iranian de externe, Mohammed Javad Zarif, anunțată luni pe rețele sociale. Vom vedea dacă demisia rămâne în vigoare, a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo. Formal, demisia lui Zarif trebuie acceptată de președintele iranian Hassan Rouhani. Și Parlamentul European, de fapt Comisia de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlament, audiază astăzi, 26 februarie, pe cei trei candidați rămași în cursa pentru funcția de procuror european. Între aceștia, până de curând, era favorită Laura Codusac-Hüvesi, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, unde după vă așteptăm, după care vă așteptăm cu programul nostru zilnic electoral.
Eu și votul meu.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. Domnule Goșu, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața, am bun să sunt invitație.
Da. Bună dimineața, domnule Goșu. Așadar, s-a prefigurat o nouă componență a viitorului legislativ al Republicii Moldova, componența apărutul la capătul unei perioade și campanii electorale frumoase, cum a calificat-o un actor politic, infernale, cum a spus altul. Vedeți această componență ca un rezultat firesc sau totuși surprinzător al realităților politice din ultima vreme?
E mai degrabă surprinzător. Sondajele de opinie, chiar dacă nu sunt ele foarte credibile, și avem un barometru de opinie publică care indică tendințele importante, ultimul barometru de opinie de acum câteva săptămâni nu m-a lăsat să trag concluzia că socialiștii ar putea să piardă mai mult de 10% în sondaje între ianuarie, când a fost făcut acest barometru de opinie, și alegerile din 24 februarie. Surpriza, din punctul meu de vedere, este faptul că socialiștii au pierdut foarte mult și o bună parte din procentele lor probabil s-au dus la Șor, care a obținut un rezultat nemai văzut. Cred că nimeni nu s-a aștepta la 8-8.5% în condițiile în care multă lume spune întrebarea dacă el va trece bariera să intre în Parlament, și Partidul Democrat, care de fapt este marele câștigător al acestor alegeri. Adică până la urmă, Partidul Democrat și a reușit să-i păcălească pe Dodon, au promovat împreună o lege electorală schimbând sistemul electoral din Republica Moldova. Dodon a sperat până în ultimul moment că el va avea cel mai multe câștigat de pe urma noi legi electorale, și s-a văzut că de fapt Dodon a fost tras pe sfoară, iar principalul câștigător este Partidul Democrat condus de domnul Pahorniuc.
Acum, în continuare, ce interese credeți că vor ghida actorii politici care, iată, s-au văzut cu saci în căruță, adică cu reprezentare în Parlament?
Eu cred că cea mai bună poziție de negociere o are indiscutabil Partidul Democrat, care e la guvernare și care controlează instituțiile în acest moment, controlează justiția, controlează o bună parte din mass media din Republica Moldova. În mod cel puțin straniu, Partidul Democrat, prin președintele său, ieri a și chemat alte partide la negocieri, deși, cel puțin la votul pe liste, Partidul Democrat se clasează pe locul 3, iar rezultatele finale încă n-au fost publicate. Deci, e vital pentru domnul Plahoniu, pentru Partidul Democrat, să-și conserve puterea în Republica Moldova. De asemenea, ca socialiștii să iasă cât de cât cu fața curată de pe urma acestor alegeri, trebuie să confirme în fața electoratului lor că sunt o formațiune politică care poate să lupte cu succes pentru putere. Ei au, din păcate pentru ei, o poziție ceva mai slabă acum. Acum, Maia Sandu și Andrei Năstase intră în sfârșit în Parlament, devin și partea sistemului politic. Și, sigur, trebuie să le acordăm timp, prezumția de bună credință, și să așteptăm să confirme. Eu cred că mai degrabă speranțe de vești bune dinspre această parte a ieșicherului politic putem aștepta.
Dar înainte de asta, deci Partidele și-au deja efectivele concretizate cu care se vor înfățișa în Parlament. Se poate însă considera că jocul este deja făcut sau mai rămâne loc pentru lămuriri a împrejurărilor, abuzuri, scheme, suspiciuni de fraudă și așa mai departe, în care s-a ajuns, iată, la acest deznodământ electoral? Vedem că și liderii blocului acum au făcut declarații destul de dure în acest sens, privind necesitatea investigării acestei crime fără precedent, cum au calificat acțiunea de fraudare a alegerilor, așa cum o considerăm.
Ei au să nu reacționeze. Adică s-a mers atât de departe în această fraudă electorală, încât o lipsă de reacție înseamnă de-a dreptul sinucidere politică. E corect ce fac ei, orice partid cât de cât responsabil, pe mine o parte dare că socialiștii nu protestează și ei, pentru că până la urmă ei sunt principalii perdanți, ei erau mari favoriți în ultimii doi ani. Noi ne puneam acum câteva săptămâni doar problema dacă socialiștii vor câștiga majoritatea sau vor avea nevoie să mai colaboreze și cu alte forțe politice pentru a-și asigura guvernare. Iată, socialiștii, principalii perdanți ai acestui scrutin, nu protestează în fața unor evidente încălcări ale legii, ale bunului simț, ale normelor internaționale în materie de alegeri. Lucruri de altfel constatat. Lumea a spus că au fost în general corecte, după care și OSCE-ul și Uniunea Europeană, Comisia, au dat niște comunicate destul de dure, mai ales uitați-vă la comunicatul care a venit de la Bruxelles, unde sunt menționate foarte multe lucruri, adică totul trebuie văzut prin faptul că este un limbaj diplomatic. Aici fiecare cuvânt e foarte atent cântărit și are valoare în limbajul nostru comun, o valoare mult mai grea. Deci, din punctul ăsta de vedere, m-aș fi așteptat ca și socialiștii domnului Dodon să fie mult mai vocali în a critica desfășurarea alegerilor.
Maia Sandu a subliniat că miza componentelor blocului acum, citez aici, nu este doar guvernarea pentru următorii 4 ani, ci funcționarea statului în baza unor principii democratice și a supremației legii. În actualele circumstanțe, credeți că există vreo șansă pentru asta, ca forța politică să se poată impune în Parlament cu o voce în sensul ăsta?
Era o voce și când erau în afara Parlamentului. Acum când au 26% la alegerile pe listă și au totuși un grup de 26 de deputați în Parlament, mi se pare că șansa de a transmite public niște mesaje ferme în sensul continuării democratizării Republicii Moldovei a crescut. Deci dacă vă uitați, poate e doar o părere de la distanță, dar în general Maia Sandu și comunicatele care vin de la Bruxelles au cam aceeași linie, urmează un fir roșu, dacă vreți. Adică mie mi se pare că cel puțin Maia Sandu sau întregul bloc acum ca tip de comunicare sunt destul de abile construite aceste mesaje și în general surprind foarte corect situația reală din Republica Moldova.
Da. Noi nu avem orgolii, resentimente, prejudicăți și nu punem pe prim plan diferențele doctrinare, a declarat, după cum ați remarcat și dumneavoastră, Vladimir Plahotniuc, liderul PDM. Înseamnă acest lucru că PDM, spunând că nu ține cont de diferențe, inclusiv doctrinare, lasă o ușă deschisă pentru coalizare, pentru negocieri și cu Partidul Socialiștilor?
Absolut. De fapt, acest mesaj, în primul rând, către Partidul Socialiștilor, nu către blocul acum. Deci nu poți să ataci ani de zile pe Maia Sandu, pe Năstase, pe alți lideri care sunt membri ai blocului acum și după alegeri, dintr-o dată, vii, te prefaci că vrei să negociezi o alianță cu ei. Exclus așa ceva. Asta e praf în ochi. Am mai făcut Plahotniuc, dacă vă amintiți, în noiembrie 2016, cu ocazia alegerilor prezidențiale, când pretindea că o sprijină pe Maia Sandu în turul 2 și, de fapt, cu arme și bagaje, Partidul Democrat lucra pentru promovarea candidaturii actualului președinte Dodon. Acum, cu toții știm de la diversi diplomați, presă străină, presă de la Chișinău, că de fapt o foarte posibilă și probabilă variantă care ar fi acceptabilă, se spune cel puțin și de către diverse cancelari, este această mare coaliție între democrați și socialiști, o mare coaliție care ar avea avantajul, care aduce stabilitate Republicii Moldova, o stabilitate necesară în contextul în care există posibilitatea ca în câteva luni, după alegerile din Ucraina, să se reia negocierile sau să se încerce niște negocieri pentru o rezolvare politică a crizei transnistrene.
Pe de altă parte, ați remarcat, iertați-mă că vă întreb, ați remarcat chiar dumneavoastră într-un interviu că, citez aici, aproape oligarhul Vladimir Plahotniuc și-a atins obiectivul, a coborât PSRM ca să poată el croșeta o coaliție, improviza o majoritate. Dacă este așa, dacă PSRM simte deja că democrații sau Plahotniuc, dacă nu-i duce la perie, cu siguranță îi retează aripile, elanul, nu ar fi tentat să pună piciorul în prag? Mă refer la Partidul Socialiștilor.
Depinde, am înțeles niciodată Partidul Socialiștilor, e bicefal, e tricefal, pe hârtie, sigur, e doamna Greceanu care îl conduce. Ce influență mai are președintele Dodon asupra liniei politice a Partidului Democrat? Sunt fire care duc la Moscova, cât sunt de solide aceste fire? Sau firele cu care e controlat de către Plahotniuc, președintele Dodon, sunt ceva mai puternice, sunt de-a dreptul niște frânghii groase și nu se pot compara numai solide decât cele care duc la Moscova. Sunt multe întrebări la care eu nu am răspuns, dar presupun că în următoarele săptămâni o să asistăm la niște mișcări, la niște gesturi politice, la niște poziționări pe tabla, pe scena politică de la Chișinău, care o să ne sugereze, măcar dacă nu o să ne indice precis, niște răspunsuri la aceste întrebări.
Există, domnule Goșu, un curent de opinie, pe de altă parte, că intransigența acum concretizată în angajamentul ferm de a nu face coaliție cu PDM ar fi maximalistă, ar proveni de la niște neexperimentați în treburile politice. Dumneavoastră, cum vedeți acest curent de opinie?
Păi, ar fi o sinucidere în direct la ore de vârf din partea Maie Sandu și al Andrei Năstase dacă ar face coaliție cu Plahotniuc. În ultimii 10 ani a făcut coaliție vreun actor politic cu Plahotniuc și a supraviețuit coaliției cu Plahotniuc? Unii dintre tovarășii de business al lui Plahotniuc sunt în pușcărie. Unii dintre tovarășii de politică al lui sunt în pușcărie. Dacă din aceste experiențe doamna Sandu și domnul Năstase nu înțeleg nimic, înseamnă că își merită soarta. Ori, în acest moment istoric, pentru Republica Moldova, este vital ca acest bloc format din două partide, care se numește acum, să reușească. Deci el este singurul vehicul politic care poate să modernizeze Republica Moldova, poate să o aducă mai aproape de Europa, mai aproape de Occident. Deci în caz de criză financiară, de crac, de colaps, cine va merge de la Chișinău cu credibilitate la Bruxelles sau la Banca Mondială sau la Fondul Monetar Internațional să obțină ajutor? Credeți că Plahotniuc, fie el și dacă va ajunge primit, va fi primit într-una din capitalele importante ale lumii? Are el în acest moment credibilitatea să discute cu cineva, un politician important care poate lua decizii care privesc viitorul Republicii Moldova, sau socialiștii lui Dodon se duc ei la Moscova, le dă Putin vreo copeică, are Putin ruble pentru Republica Moldova când finanțele Rusiei abia respiră, n-au ei bani pentru Crimea, n-au bani pentru Transnistria, o să aibă bani pentru Moldova?
Da. Domnule Goșu, vă mulțumim foarte mult că v-ați împărtășit cu noi punctul de vedere. Doamnelor și domnilor, istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu.
7:19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute un jurnal de corespondent despre medici arestați în Bulgaria. Vă prezentăm și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
După numărarea tuturor buletinelor de vot exprimate la scrutinul de duminică, se arată că socialiștii ar urma să aibă 34 de mandate în viitorul Parlament, Democrații 30, blocul acum 27 de mandate, partidul lui Ilan Șor 7 și 3 deputați vor fi independenți. Președintele Igor Dodon a declarat deja că cel mai bine ar fi o coaliție între partide și nu un guvern minoritar. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, pe de altă parte, a invitat deja partidele la negocieri, îndemnându-le, citez, să lase la o parte diferențele doctrinare, o invitație la care socialiștii și blocul acum nu au reacționat încă. Pe de altă parte, fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că în Republica Moldova se va ajunge la alegeri anticipate, este ceea ce a declarat într-un interviu cu Radio Europa Liberă. La Hanoi începe astăzi al doilea summit Statele Unite Corea de Nord, la care se va discuta din nou despre denuclearizarea peninsulei Coreea, iar în Parlamentul European, mai degrabă, mai precis, în Comisia de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, are loc astăzi audierea celor trei candidați rămași în cursa pentru funcția de procuror european, printre ei Laura Codruța Kövesi, fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție din România și până de curând și favorită pentru a prelua noua funcție europeană. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări și alte materiale găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. O idee prezentă în câteva din comentariile din presă, toate dedicate rezultatelor alegerilor de duminică, e cea a fragilității situației rezultate din scrutin. Teza mea este că toată lumea a pierdut alegerile de Moldova, Occidentul, Rusia, România și, bineînțeles, Republica Moldova însăși, declară într-un articol pentru Contributors comentatorul român Valentin Naumescu. Acesta nu este un rezultat care să dea un câștigător și în urma căruia cineva să poată spune că și-a îndeplinit cu adevărat obiectivul politic și programatic, în afara unor mandate parlamentare și a unei aritmetici chinuite care va duce până la urmă la o guvernare confuză ca orientare și vulnerabilă ca stabilitate, crede Naumescu. Dionis Cenușă este analistul de la Chișinău care comentează la Radio France Internațional în aceeași cheie. Următoarea guvernare în Republica Moldova va fi una fragilă, iar partidul care va conduce majoritatea parlamentară nu va putea democratiza puterea, ci din contra va folosi principiile regimului politic din 2016-2018. Câțiva politicieni români sunt citați de presă, printre ei și președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna. El declară pentru Arger Press că alegerile din Parlament Republicii Moldova aduc speranțe pentru forțele pro-europene. În ciuda semnalării multiplelor fraudări a votului, a propagandei, a campaniilor de dezinformare și instalarea fricii pe care forțele corupte și proruse le-au dezlănțuit în perioada campaniei și a unei prezențe scăzute la vot, cetățenii au votat semnificativ cu blocul electoral Acum, o altă idee a politicianului e că Bucureștiul ar trebui să fie vigilent, oamenii lui Plahotniuc ar putea să vireze spre Rusia în orice moment. O perspectivă rusească asupra rezultatelor votului apare în publicația moscovită Izvestia. Autorul articolului scrie că victoria socialiștilor pro-euroasiatici ar fi pus punct în îndelungata criză politică, normalizarea relațiilor Moldovei cu Rusia ar fi permis Republicii să obțină un acces exclusiv la piața uriașă a Uniunii Economice Euroasiatice și așa mai departe. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Strigătele partidelor și ale candidaților s-au domolit, s-a așternut o liniște jenantă. Peisajul de după alegeri e același, dezolant, cenușiu. A învins, ca de obicei, geopolitica stridentă. Au mai învins concertele cu vedete recente, magazinele sociale și niște lei dați pensionarilor cu venituri mici. Eu nu pot să înțeleg ani de zile iatice. Cum e posibil să trăiești în zoaie, într-o țară cu râuri poluate, cu sol îmbibat de deșeuri, de plasticuri, de substanțe toxice, într-o țară în care pădurile dispar rapid și cu toate acestea să nu votezi niciodată niște oameni care zic că se gândesc la ecologie? Tu nu mai știi ce mănânci bei, dar votezi retorica geopolitică și burta plină. Numai că burta are și ea de suferit din cauza poluării. Cum poți să te bălăcești în lături și să nu votezi pentru ecologie? Ce orizont ai tu ca individ? În Occident, partidele ecologiste sunt destul de influente, sunt deseori prezente în parlamente, creează coaliții guvernamentale, sunt respectate și ascultate. Aici, în zoaie, în spațiu în care toate deșeurile sunt aruncate în același tomberon, oamenii nici măcar nu se interesează de propunerile ecologiștilor, iar partidul ecologist ia la alegeri 0,23%. Nu mă refer la membrii actuale ai partidului ecologist, aceștia pot fi buni sau răi. Mă refer la ideea de a vota pentru o formațiune ecologistă care aici e ca și absentă. Mi se pare o degradare, un soi de decădere morală, o ignoranță și chiar o prostie crasă. De-aia o să ne bălăcim în lături ani lumină.
În Bulgaria au fost arestați mai mulți medici care ar fi produs mii de invalizi în schimbul banilor. Petio Petkov relatează.
10 medici din Varna și 7 din Loveci au fost arestați în cadrul a două operațiuni separate ale Serviciului de Combatere a Crimei Organizate. După cum a declarat procurorul Ivan Gheșev, șef al Parchetului Național Anticorupție, medicii au participat la completarea unor adeverințe false de invaliditate. Pierderile Casei Naționale de Sănătate sunt evaluate la 10 de milioane de euro. Rețeaua criminală din orașul Varna lucra numai cu falsi invalizi etnici turci. Organizator a fost un refugiat sirian cu legături în comunitatea turcă în regiunile Varna și Burgas. Fraude mari prin acordare de pensii de invaliditate au fost constatate și în regiunea Loveci, unde a fost arestată șefa Comisiei Județene de Sănătate, Donca Marinova. Au fost efectuate perchiziții la 17 cabinete medicale și confiscate sume mari de bani. La Loveci, o adeverință de invaliditate valabilă un an de zile se vândea contra sumei de 500 de euro. 334.000 de bulgari între 18 și 60 de ani primesc acum pensii de invaliditate în conformitate cu codul social. Sunt județe în care pensiile reprezintă peste 20% din totalul pensiilor. Pe primul loc se află Silistra cu 28%. După cum a declarat ministrul pentru problemele sociale, Biser Petkov, pensii de invaliditate primesc 10% din populația aptă de muncă care se află în țară. Alți 2,5 milioane de bulgari lucrează în străinătate. Teoretic au drept la pensii persoane care și-au pierdut peste 71% din capacitate de muncă. O parte din aceștia primesc bani pentru însoțitor. În plan național, totalul acestor pensii depășește 860 de milioane de euro pe an.
Petiu Petcov, 7:30, final de emisiune.
La 14 ora Chișinăului vă așteptăm la programul nostru electoral, iar la 19:21 la edițiile de seară ale noastre Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii de la Chișinău, București și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.